začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Na náměstí Velké říjnové socialistické revoluce ve středočeském městě Příbrami stála kdysi socha Klementa Gottwalda. Strůjce komunistického převratu v roce 1948, budovatele totalitního systému, prvního v uvozovkách dělnického prezidenta. Několik dní po 10. výročí okupace Československa armádami Varšavské smlouvy, přesně to bylo v noci z 23. na 24. srpna 1978, se městem rozlehla mohutná detonace. Šlo o atentát na sochu, ale to probuzení obyvatelé města asi většinou ještě nevěděli. 24. srpna ráno zahájila okresní správa Sboru národní bezpečnosti trestní stíhání pro trestný čin obecného ohrožení, neboť, a teď cituji, dosud nezjištěný pachatel použil neznámé výbušniny, kterou demoloval sochu bývalého prezidenta republiky. Poškozenou socialistickou organizací, píše se dále v policejním záznamu, je Městský národní výbor v Příbrami. Další dosud nezjištěnou škodu způsobil neznámý pachatel různým obchodním organizacím, neboť tlaková vlna poškodila výkladní skříně u prodejen a okna činžovních domů. Konec citátu. O ním velmi záhy zjištěným pachatelem trestného činu a atentátníkem na sochu byl horník Ondřej Stavinoha a měl komplice kamaráda ze šachty Františka Poláka. Jejich čin byl jednoznačně politický a ojedinělý. Sovětská armáda okupovala Československo už 10 let, lidé se proti tomu už dávno výrazně nebouřili, normalizační státní aparát byl sebejistý. Bronzový Gottwald symbolizoval teror, nesvobodu a podřízenost Moskvě. Zajímavé je, že razantní protest neprovedl v uvozovkách agent imperialismu či reakční živel, jimiž obyvatelstvo strašila propaganda, nýbrž muž z lidu. Horník, zástupce nejvyzdvihovanější profese.
V tom kriminále jsem si říkal, kolikrát stálo mě to za to, jako po těch 5-6 letech, že byl stereotyp jeden jako druhej, jako si člověk říká, stálo ti to za to? No, že stálo, no, tak se s tím, tak už to ne, člověk nevymaže, prostě už to nejde.
Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Ondřej Stavinoha se narodil 14. června 1955 v dělnické rodině ve Znojmě. S matkou Marií Stavinohovou a se starší sestrou tam ale žili jen krátce, několikrát se stěhovali. Jako dospívající Ondřej nastoupil v Rýmařově do učení. Měl být zemědělec mechanizátor a po škole také dělal chvíli traktoristu. Pak narukoval na vojnu a nakonec nastoupil do Příbramy do uranových dolů. Nejdřív dělal zámečníka a pak ho vzali na šachtu. Parta, v které pracoval, byla, jak říká, komunistická, plnila socialistické závazky a zdolávala rekordy. Zapadl do ní, protože pracoval stejně jako ostatní. Nicméně režim mu byl protivný a z rodiny se odnesl nechuť ke komunistické straně i k sovětské moci. Ondřej Stavinoha nebyl disident a neznal nikoho z protikomunistické opozice, ale když se blížilo 10. výročí okupace Československa, zrál v něm silný pocit, že je třeba protestovat a dát najevo nesouhlas s politickou situací. Štvalo ho každodenní policejní otravování a zároveň zrovna chodil s dívkou, jejíž nevlastní otec byl SMBák.
A už tím chodil domů, jako už na oběd a takhle občas. A její táta, ten nevlastní, povídá, dneska, jako letos, to máme obšancování, se nic dít nebude. No takovýhle keci pořádnout. No a mezi tím jsme byli občas ve restauraci, to byl klub u Koníčka nebo takhle. Jsme tam seděli občas takhle, tak už v srpnu, už toho 1. 2. srpna, už lítali policajti a třeba když měl člověk našitou americkou lajku nebo nějakou vlastně cizí, tak to přišel policajt, strnul z ramene a vyhnal nás z hospody třeba. No tak člověk už to trošku rozeželo hlavy, já říkám, já vám dám teda.
O tom, jak jim dá, přemýšlel Ondřej Stavinoha s kamarádem ze šachty Františkem Polákem. Nejdřív chtěli protestovat mlčky, chodit třeba po městě v černém pohřebním oblečení v době výročí sovětské okupace. Ale pak to zavrhli s tím, že by si takového protestu v hluboké normalizaci stejně nikdo nevšiml. A tak Stavinoha vymyslel, že provede něco, na co se hned tak nezapomene, že vyhodí do vzduchu symbol komunistického teroru bronzového Klementa Gottwalda.
Jsme s Polákem o tom mluvili už takových 20 dní předtím, před 21. srpnem, asi 1. nebo ještě před srpnem, možná týdnem před srpnem. Mluvili jsme o tom kolikrát, jako, že jsme mohli něco podniknout. Jenomže Polák byl dost, já nevím, ne nesmělej, ale bázlivý, no prostě. No pak jsem mu říkal, poslouchej, Fando, uděláme něco většího. A to stojí za to. Ty už jsem slyšel to policajta od té mý přítelkyně, toho nevlastního tátu, tam mluvit, že to mají zajištěný všechno, že se jí nemůže stát i na 20. srpna. Pojď, zkusíme něco většího. No mohl jsem vytáhnout ze šachty asi kilo trhaviny. Na šachtě v té době střelmistr vyfasoval trhavinu, která se používala na lámání skály tohle. Jenomže veškerou trhavinu jste nikdy nespotřeboval. Většinou ne. Zbytek, co zbyl, se hodilo za takzvané štusy. Zahrabalo se to tam, nechalo se to tam prostě. Tak jsem si jich pár vzal, no.
Trhavinu ukryl Ondřej Stavinoha ve své posteli na ubytovně a s Polákem se dohodli, že 21. srpna 1978 půjdou v noci na Příbramské náměstí a odpálí sochu. Zdálo se jim ale, že výbušniny nebudou stačit, a tak do plánu zasvětili ještě třetího známého z hornické ubytovny, Jaroslava Týzla. Ondřej Stavinoha na to vzpomíná v rozhovoru s reportérem Martinem Jindrou.
Týzl kamarádil a spál s Polákem na pokoji. S tím, co byl se mnou, s tím Frantou, spál na pokoji. A já říkám, Fando, mám toho málo asi. Počkej, Týzl tam má. Tak jsme za ním zašli a Týzl povídá, mám, kolik chcete, kilo, dvě? Říkám, stačí nám půl kila. Takže když nám to dal tohle, a říkám, půlkla ještě nám jste hodně. Tak jsem asi dvě šulky, te 40 deka, vzal zpátky a schovali jsme ho pod novinový stánek právě. No a ten prakticky jenom o tom věděl, že nám dal tu trhavinu, prostě jinak s tím neměli společný.
A věděl, na co jí chcete?
No, věděl.
Akce se nakonec opozdila. Polák se Stavinohou se 21. srpna na náměstí nedostali. K soše přišli až kolem půlnoci 23.
No, stala Příbramí na náměstí Velké říjnové socialistické revoluce, myslím, to bylo tenkrát se jmenovalo, že jo? Byla nadživotní velikost, to vím, jako dnes to vím z rozsudku. Měla 2,60 m a byla z bronzu. No a když jsem k němu přišel, se podívám nahoru, takový kolos. Říkám, ty vlád, bude to na tebe stačit? Pak říkám, asi jo. Tak jsem mu to dal mezi nohy, 12-vteřinový palník spožďovač jsem tam dal, plochou baterii 4,5V jsem to odpálil a běžím. Doběhl jsem v Příbrami, je taková kašna. Směrem k podchodu od toho Gottwalda jsem běžel. Doběhl jsem k té kašně, detonace. Normálně mě to poneslo a rachockal. V tom záblesku v tomhle jsem se otočil a viděl jsem, jak Gottwald padá k zemi. Říkám, rachockal a všechno. Říkám, tak to jsem přehnal teda. Jako s tím jsem nepočítal, jako s takovou razanci jsem nepočítal, protože v podzemí je jiná ta rána než na povrchu, jako nepočítáte, v podzemí se skováte za roh v chodbě prostě a to je jenom taková dunivá rána, já nepočítal s následkem tlakové vlny a nic, prostě to bylo něco hroznýho. A já jsem tam byl asi kilo 20 nebo kilo 40 trhaviny a nepočítal jsem s tím následkem, s tou razanci, jsem... Kdybych se věděl, tak tam mám 20 dek a mu přilepím na nohu a že takhle to nešlo. Doběhnu do podchodu, Franta už tam nebyl. Ten už zdrhnul snad, ještě než jsem to odpálil, povídá, že už radši šel. No, doběhl jsem na ubytovnu, nestopoval, nechytnul mi žádný policajt nic, protože v klidu jsem doběhl na zabor na ubytovnu. Polák už tam byl, kam co je, kde no já už jsem šel popředu, protože, někam si posera. On povídá, to byla bomba, to bylo něco hrozné, to bylo slyšet na celou Příbram. Tak jsme šli spát, vlastně za hodinu mě pokecel, ještě pokouřil a šli jsme spát.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Záhy po výbuchu dorazili na Příbramské náměstí řadoví policisté i důstojníci Státní bezpečnosti a začala se chystat mimořádná opatření. Zřejmě ještě v noci 24. srpna 1978 byl vypracován takzvaný součinnostní plán operativně taktických opatření, který se dochoval v archivu. Celé jedno patro příbramské policie obsadili pražští estébáci. Plán měl asi 50 bodů, citujeme je namátkou v policejní hantýrce. Nasazení služebního psa na místo činu, zajištění svědků, provedení razie v restauracích a ubytovacích zařízeních. Policisté měli úkolovat a vytěžovat agenturní síť a také vyhodnotit případ destrukce sochy na okrese Sokolov v 50. letech s totožným charakterem trestného činu. Tento bod si prosím zapamatujte. SMBáci a STBáci měli dále vytipovat osoby se vztahem k trhavinám, provést uzávěrky okresu, typovat osoby mezi skupinami závadové mládeže, zpracovat relaci do místního rozhlasu a tak dále a tak podobně. Když se tohle všechno připravovalo a rozbíhalo, Ondřej Stavenoha s Františkem Polákem spali a druhý den šli normálně na šachtu.
Ráno jsme jeli do práce, ze Zdaboře jezdilo se přes náměstí vždycky. Na 19. šachtu jsme jezdili. Jenže náměstí bylo uzavřený, takže autobusy to objížděly, myslím, až na Březové hory a tam tudy dolů pak. No, takže jsem nevěděl, jak to dopadlo přesně. Měl jsem raní, šel jsem z raní, ve 3, ve 4 jsem šel se podívat na to náměstí. Koukám, Gottwald nikde. Tak jsem se přiblížil k tomu podstavci. V podstavci byl vytržený důlek z té trhaviny, protože jsem trhavinu položil volně na ten podstavec mezi nohy tomu Gottwaldovi. A říkám, no tak. A už to začalo. Každý 2 nebo 3 hodiny místní příbramský rozhlas hlásil, kdo co viděl, ať se přihlásí a tohle a tohle. Bylo mě ousko, jako bylo nějaký takový dost na nervy tohle. Jsme se sešli kolikrát po práci takhle a pokecali a samozřejmě jsme přemýšleli, že bychom eventuálně i šli pryč za hranice nějak, že jak, žádný známý nebyli na tohle, nikoho jsme neznali. To prostě mladí kluci, 23 lety, jako, takže z toho sešlo.
A když jste se napili v hospodě, tak neměli jste chuť se pochlubit?
Měli, právě, že měli jsme chuť se pochlubit. Jenomže, říkám, ten strach byl větší než nějaký chlubení. V práci to byla, abych řekl, dost randa, jako. Měli jsme třeba raní nebo ten jakoukoliv směnu a o tom se bavili furt, celá Příbram se o tom to daleko široko. A sedíme takhle v práci, při svačině a tohle. A chlapi začali. Tak rád bych věděl, kdo to udělal. Prej tam byli nějaký 4 s bílým žigulem a probírali to. A já to slyšel, v duchu jsem si říkal, no chlapci, kdybyste věděli, že jsem to byl já, tak nevím. Tak jsme kecali. A dobře, komunistům, oni by všichni, jako, já co jsem, zase jako dost lidí to schvalovalo. Jako dost lidí, onže nemoc na hlas. Po výkonu trestu jsem se vrátil, tak tam byl ten samej kluk, co se mnou byl a on mi povídá, Ondro, já si to pamatuju jako dnes, my jsme o tom mluvili a ty jsi mi neřekl ani ně, že jsi to byl ty. Jakom jsem se tady měl přiznat, začal by si sedět se mnou, než jsi o tom věděl.
Zbývá ještě dodat, co se vlastně bronzovému Klementu Gottwaldovi stalo.
Socha, když vylítla do vzduchu, jak jsem říkal, jsem se otočil, tam mě poponesla tlaková vlna, otočil jsem se a viděl jsem, jak padá. Jenomže ta tlaková vlna byla tak obrovská, mě to skoro poponesla, úplně popotlačilo, no a rachoskel výkladu a oken. No, ještě, že to bylo ve 2 v noci, že nikde nikdo nebyl, no, stejně, ale lidem to rozmlátilo na náměstí v okna všechno a všechny výklady skoro vypadaly. A jen tenkrát byla škoda, už si nepamatuju na skle, ale byla dost velká. Já to mám někde v rozsudku napsaný už, no, jako jsem taky musel zaplatit. No, a ještě jsem si říkal, no jo, někdo měl rozbitý okno už léta a teď hojí na mě. Víš, já, tak sochu to roztrhlo v rozkroku a utrhlo jí to, myslím, pravou nohu. No a tenkrát to dělal nějaký akademický sochař Benda. Takže mu ji dali do opravy zpátky, protože on měl ještě v té formy. Takže on odlil novou nohu nějak prostě, no a škoda asi 110 nebo 120 tisíc, nevím přesně už, který jsem musel zaplatit, no.
Příbramští horníci Ondřej Stavenoha a František Polák zůstali na svobodě 7 dní. Policie by zřejmě neměla příliš velkou šanci na ně přijít. Nikdo je neviděl. K zatčení došlo až poté, co se, jak vypráví Stavenoha, dobrovolně přiznal Jaroslav Týzl. Vlastnil totiž ilegálně malorážku a s vědomím, že s výbuchem vlastně nemá nic společného, se sám přihlásil SMBákům a vypovídal.
Chodil jsem dál 7 dní do práce. Normálně jsem chodil do práce, jako kdyby se nic nestalo. No, po 7 dnech jsem měl noční a ve 2 v noci se objevili asi 4 nebo 5 chlapů na dobývce v civilu. Které staví na prejér, kam já? Půjdete s náma. Nosili do podzemí vrecka na rameni, v tomhle měli sekeru, jako s tím se dělala bují dřeva. Sekeru a takovýhle svačinu a tohle. Já jsem si chtěl vzít to vrecko jako sebou, tak mě odstrčil, tu sekeru vyhodil. Pak mi nasadili klepeta a na dobývku se leze po žebřících. To je tak, podle toho, jak jste vysoko. My jsme byli zhruba těch 30 metrů ve výšce, prostě vždycky po žebřících. Říkám, jako v těch klepetech, jako to mi snad sundáte, ne? Tak mě sundali, 2 lezli přede mnou a 2 za mnou. Vyfárali jsme nahoru, 2 se postavili do koupelny, nechali mě teda vykoupat ještě, mě tam hlídali, no a odvezli mě do Příbramy. Příbramy mě nechali tak 1-2 hodiny, asi do 3 do rána prostě. Nic se nedělo prostě. To bylo v suterénu, jako v podzemí, už skoro ve sklepě. Přišel nějaký civilu. Tak pojď, Ondřej. No, tak jsem šel, v pohodě bylo, jako je hodnej. Přišli jsme do kanceláře a vyrábíš, proč seš tady? Tam to nevím, nemám tušení vůbec. Já poslouchám, jako nemá cenu zapírat. Jako já nic nezapírám, jako já nevím, vůbec nevím, co po mně chcete, nebo... Pojďte, tak netušíš ani. Jako, no, netuším, nedávno tady byl to gotoval na někdo, vy jste to asi od toho, nebo co zase mě podezříváte, nebo já nevím. Pojďte, víš co, já tě nechám rozmyslet. A odešel, šel druhej. Tak stavi noha. Budeš mluvit nebo nebudeš mluvit? S kým jsi to vyhodil? Jak to bylo? A už to jelo, no.
Vyšetřovatelé použili na Ondřeje Stavinohu taktiku zlého a hodného policajta. Úplně stejnou, jaká se používala v 50. letech a konec konců osvědčenou ve všech dobách.
Ruce za záda, prostě na židli, klepeta na ruce. No, mě začal fackovat. Já to z tebe dostanu. Slyšíte, o co vám jde? A furt jsem zatloukal, říkám, to nemůžu vědět, říkám, to neexistuje. Po půl hodině řvaní a tohohle toho, ta se odešel a přišel ten hodnej zase. Pojďa, Ondřej, já ti dám něco přečíst a pak zváš, jestli má cenu zapírat nebo ne. Dal mi přečíst tý slovo výpověď. To byl ten třetí, který, jsme byli 3 na to vyhození Gottwalda. 2 jsme to udělali, teda 3 jsme o tom věděli. 2 jsme to udělali a ten třetí nám poskytnul trhavinu, protože jsme ji měli málo. A ten třetí, co nám poskytnul Jaroslav Týsl, teda tu trhavinu, tak jsem zjistil, jak mi dal přečíst z toho protokolu, že je nás udalován. On po 7 nebo po 6 dnech dostal strach, přišel se udat sám a udal hned nás. Tak jsem si přečetl výpověď. My jsme totiž zbytek trhaviny skovali na Zdaboři. To byla uraňácká kuchyň a předtím byl novinovený stánek. Asi 20 nebo 40 deka, co nám zbylo, jsme skovali pod to. A různé jiné věci, prostě, které nemohl nikdo třeba vědět, že jsem měl trhavinu, třeba jsem rozřízl ze spodu postel a dal jsem to pod tu postel a tohle. To nemohl nikdo vědět, jako to už člověk zdedukuje sám, že to už musel někdo říct. No, když jsem si přečetl tuto jeho výpověď, říkal, no tak měli už i tu trhavinu a všechno, ten zbytek trhaviny a otisky moje z toho a všechno, jako to už bylo zbytečné zabíjet, to už prostě nešlo.
Ondřej Stavinoha se vyšetřovatelům přiznal, podepsal protokoly a odvezli ho do Prahy Ruzyně do vazby. Vzpomíná si, že jelo několik esembáckých aut, která celou cestu houkala, jako by převážela masového vraha. Asi po 5 měsících přišel převoz z Ruzyně na Pankrác. Bachaři k němu prý byli tvrdí, ale fyzicky ho už nikdo netýral. Teprve po 8 měsících vazby, už v roce 1979, se policie rozhodla, že na náměstí Velké říjnové socialistické revoluce v Příbrami provede rekonstrukci zločinu.
Po 8 měsících vazby si najednou vzpomněli, že by měli něco zadokumentovat, nějakou rekonstrukci. Takže mě odvezli z Prahy do Příbrami na náměstí. Rekonstrukce se dělala, nevím, který den to bylo, ale vím, že to bylo kolem 2:30 hodiny odpolední. A když jsme přijeli do Příbrami na náměstí, tak náměstí bylo plno lidí už. Já nevím, jestli nehlásil náhodou městský rozhlas něco, že tam něco má dít tohle. Já nevím, prostě bylo plný náměstí lidí. Prostě k náměstí byl obstoupený policajtama, kudy já jsem měl jít a ukazovat, nést tu krabičku prostě na tu podstavec tomu Gottwaldovi prostě udělat tu rekonstrukci. Měl jsem samozřejmě klepeta jako želízka, medvěda takzvaného. Furt na mě křičel, abych běžel s tou krabičkou, ukázal přesně, nikam tohle nemůžu běžet, jako se nejde. Tak mi sundali klepeta, toho medvěda, dali mi do ruky krabičku a já jsem se ně neběžel. Šel jsem na mě, zval furt ten vyšetřovat, ale ať je to autentické, abych běžel. No, tam došel a když jsem tam šel, tak to byl klid. Teď slyším z toho davu nějaká bába, řve, ty jsi čáku. Říkám, krucifix. Jsem zarazil tu hlavu mezi ramena, ani jsem se ani doprava, ani doleva nedíval. Došel jsem k tomu postavci, dal jsem tam tu krabičku a šel jsem zpátky.
Pak už Ondřeje Stavinohu a jeho komplice Františka Poláka a Jaroslava Týzla čekal soud. A trest, který se v případě pana Stavinohy blížil tomu, co odsouzení dostávali, když na zavraždu, pak za zabití. Ale než se k soudu s atentátníky na bronzového Klementa Gottwalda dostaneme, udělejme malou, ale zajímavou odbočku. Vrátíme se v čase, nebo spíš ve vzpomínkách, do roku 1954. Možná jste se zapamatovali, že členové Sboru národní bezpečnosti, včetně příslušníků Státní bezpečnosti, kteří se po výbuchu shromáždili v Příbrami, si v takzvaném operačním plánu dali za úkol, a teď cituji, vyhodnotit případ destrukce sochy v okrese Sokolov v 50. letech s totožným charakterem trestného činu. Konec citátu. Podobnost těch případů je opravdu značná a stojí za to ten druhý připomenout. V roce 1954 se v západočeském Sokolově rozhodli dva kamarádi, shodou okolností také zaměstnanci uranových dolů, že na protest proti komunistické politice vyhodí do povětří sochu sovětského vojáka. Jeden z přátel se jmenoval Jan Kůn a už je po smrti, druhý byl Alois Peyr. Ročník 1935, politický vězeň, který po okupaci v 68. emigroval z Československa. Léta pak žil v Austrálii a dlouho se plavil po světových mořích jako osamělý mořeplavec. Před 10 lety připlul Alois Peyr do Československa a tehdy jsme spolu natočili první interview. Proč tedy v roce 1954 jako 19-letý provedl onen atentát na sochu Vojína osvoboditele?
Nikdy jsem neměl jako něco, protože někdo bojoval na ruské straně, protože byli to Češi, kteří, ano, byli jen z mála, kteří se rozhodli bojovat, ale nám jako mrzelo to, že se strhávaly věci, které zase oslavovaly vojáky na západě. A že najednou tady bylo jenom, nás zachránila jenom sovětská armáda, ono se ani nemluvilo o těch našich vojácích, ale mluvilo se hlavně o Rusech, že ty udělali všecko, co se mělo. A jako na tom západě prostě se nedělo nic, to byla taková procházka pro každýho, jo? Že tam umírali lidi, to já jsem dokonce potom u soudu, když jsem dostal stejnou otázku, proč jste zrovna, jak to, že jste vyhodil pomník sokolovských vojáků, jo? To ne, a já tohle vysvětloval a ten soudce na to mě prostě docela hrubě řekl, no přeci na tom západě to byli vojáci, kteří bojovali za kapitalismus. A já jsem mu dal odpověď a z těch, prosím vás, netekla krev.
Vypráví Alois Peyr. S kamarádem Kůnem tehdy nastoupili jako vyučení horníci do hornoslavkovských dolů. Mimo jiné proto, aby si obstarali výbušniny, což se jim bez velkých obtíží zdařilo. Propašovali je domů a naplánovali atentát na sochu. na noc 18. na 19. března roku 54. Voják stál na soklu na náměstí, v jehož jednom rohu sídlila bezpečnost a v druhém vojáci.
V té době ještě, abych to předeslal, i když Stalin už jako umřel, ale přes jenom ještě furt nějaký dopad měl. Ono to bylo krátce na to, jak jsme říkali, tak jsme si vybrali svátek Josefa, že na toho Josefa odpálíme toho Rusa. Ono totiž, ono mu nikdo neříkal sokolovský bojovník, ale on jak útočil v jedné ruce ten ruský samopal, v druhé ruce, tak tou rukou ukazoval na hodinářský obchod. Čili ono se tam u něj říkalo davaj časin tomu vojákovi. Pravděpodobně to, protože naši vojáci určitě nekradli, ale protože se to chápalo, jako že to je od Rusu, tak jsem automaticky to byl davaj časy. Takže jsme si říkali, to bude mít ten dopad. Musím předeslat, že celou akci já sám jsem promyslel v tom smyslu, že jsem se bál, aby přitom někdo nezahynul. Já jsem jako nikdy nemínil, že ty policajti, ty estebáci nebo kdokoliv, i ty komunisti, že jejich život znamená něco míň. A tak já jsem vlastně odměřil přesně tu šňůru, kterou to bylo odpalenou, tu míru asi 60 cm, která mě umožňovala utéct od ty výbušniny. A když by někdo býval byl zaslech, ten, nebo uviděl ten záblesk, když jsem to zapálil, tu šňůru, a chtěl to zachránit, tak nebyl schopný k tomu dojít a aspoň jsem si jako představoval, že k tomu nedojde, aby ho to nezabilo. A sám jaksi jsem tak odešel, skutečně já jsem skočil z toho kamene, z čeho jsem měl největší strach, aby se mi jako něco nestalo přitom. A pak jsem utíkal, co to dalo. Já jsem pravděpodobně 60 zaběh tu nejrychlejší v mém životě. No a pak to šlo, bouchlo, dva obrovský jazyky, rána obrovská, všechno se zachvělo a pak už jsme nečekali, utíkali jsme pryč.
Sokolovského bojovníka kluci odpálili po půlnoci, snad donaritovým střelivem. Jenomže voják byl z kvalitního materiálu a ani po mohutné detonaci se nezhroutil úplně. Zůstal na soklu viset za jednu nohu. Pokračuje Alois Peyr.
Takhle, my jsme udělali jeden omyl, nebo respektive já jsem to tak jako spočítal odhad, že těch 300 kilo by stačilo, aby to rozmetalo tu sochu, protože jsem byl v domění, že ona je z kamene, ale ona byla vysoce kvalitního bronzu, takže to já jsem zjistil, když jsem si na něj šach, potom na tom stojanu tam, ale rozhodl jsem se, že se nevrátím, že tam nedáme větší výbušninu, protože jsem věděl, že by to neobstálo v tom náměstí, že by to nadělalo další škody. Jsem to dal na tu jednu nohu, říkám si, ona mi to urazí tu nohu, a ta druhá se zlomí. A to ona se nezlomila, ona se jenom vohnula, takže on klesnul, ale jako ještě za tu nohu na tom podstavci zůstal viset. Kolem byly samozřejmě domy. Z jedné strany, jako jak říkám, byly ta státní bezpečnost, z druhé strany byli vojáci, ale byly tam i jako normální domy. No bohužel, samozřejmě při takovém výbuchu nastane rozpětí toho vzduchu. To znamená, že to nejdřív letí od toho výbuchu a pak to zase nasaje nazpátek. Takže ty chudáci lidi, kteří jako v té době nebyli žádný chladničky, tak ty měli veškeré svoje zásoby. Tak nejenom, že přišli o ty okna, že jim to vyrazilo ty okna, ale přišli taky o ty svoje zásoby, samozřejmě těžce nabitý, v tom smyslu, že všechno bylo na chodníku vyvržený, že jo. No a my jsme jako měli obavy, co jako jak hned začnou ty státní bezpečnost řádit. Oni totiž, jim taky vyletěli v okna v těch kancelářích, že byli bez oken, že jo, ty vojáci byli bez oken. No a ty chudáci lidi, kteří jako tak nějak, já nevím, jestli bych se jim měl ještě dneska omluvit, ale oni už asi nikdo z nich nežije.
Po výbuchu Peyr s Kuhnem utekli k Lojzově dívce Aničce. Domů jít nechtěli, báli se, jestli je někdo nepoznal a neudal, anebo jestli je státní bezpečnost delší dobu nesleduje. 19. března se rozběhlo odpovídající masivní vyšetřování. Kluci se nicméně odvážili vyjít do ulic. Nikdo je nezatkl, nikdo je nehledal. Byli sice zklamaní, že voják se jenom ohnul k zemi, ale jinak je prý potěšilo, že detonace vyvolala odpovídající pozdvižení.
Poprask. Jistě, že jo. Já si vzpomínám, že takhle přijel, já jsem stál na chodníku tam, ráno najednou přišel nějaký chlapík, přijel na motorce. Já říká, co se stalo? Jako na nás se otočil to a já říkám, no tady vyhodili, někdo vyhodil do povětří jako pomník ruský. A on říká, jen houšť a větší kapky a odjel. Já jsem tohle řekl i u soudu a ten soudce prohlásil, byl zrovna takový lump, jako jste vy. Sokolov do té doby neviděl tolik 600 trojek jako toho času nebo příštích několik dnů. Po městě chodili samozřejmě ty kožený kabátníci estebácký. No tak rozruch tam byl.
I když na ně policie nepřišla, měli 19-letí atentátníci stejně strach. Tušili, že je jen otázka času, kdy na ně někdo upozorní, a chtěli co nejdřív zmizet na západ. Vymysleli tudíž nový plán útěku. Rozhodli se, že přejdou hranice v potapičských skafandrech pod hladinou Labe. Dál chtěli putovat jako výletníci před podezíravými lidmi, je měla na cestě do západního Berlína chránit Kůnova skvělá němčina. Nejdřív ale bylo třeba skafandry obstarat.
Nápad byl, jako se zdál, výborný, ale realizovat ho to nebylo tak jednoduchý, protože ke skafandru je mnoho věcí potřeba, že jo. V prvé řadě je to ten oblek. To byla jedna věc. Druhá věc, bylo potřeba mít taky nějaký dýchací přístroj. Tady samozřejmě u nás nebylo v té době známý, jako dneska mají ty sportovní potopěči, ten aqualung. Tak vzhledem k tomu zase zkušenosti z té horničiny, tak jsme věděli, že existují jako přístroje, kterýma dejchají horníci nebo záchranáři v dolech, když tam jdou, ale ty přístroje nejsou pod vodu, ale spíš proti plynům. No, tak nejzákladnější bylo opatřit ty přístroje, no tak ty jsme si opatřili tím, že jsme je prostě odcizili nebo ukradli. Tím to zase nekončilo, bylo potřeba udělat skafandr. K tomu je potřeba guma. Guma samozřejmě ještě jako nestačí. Je potřeba taky mít nějaký vulkanizační přístroj. Byla potřeba surová guma a mnoho dalších různých věcí, které se nedaly běžně koupit.
Když byl první skafandr na světě, museli ho Alois Speer s Janem Kůnem vyzkoušet. Chtěli to udělat v noci, jenže obrovský balík se nedal nenápadně odnést. Lojza Peyer si tedy skafandr oblékl a přes něj dlouhý kabát. Jan Kůn měl hlídat.
Já jsem jako řekl ke tomu mýmu kolegovi, že jsme museli přejít Sokolově náměstí, to bylo takový jako to obtížný, že jo, to je velká prostora. Jsem mu řekl, že nesmí tam někdo být, aby to bohužel. On viděl dva stíny daleko, a přesto mi řekl, že můžu jít, přesto jako myslel, že to nad mě znamená, že prostě to, jenom že to byla hlídka normálně, že v té době chodili po městech normálně esenbácký hlídky. No a ty nás prostě zaskočili a najednou viděl, že já jsem nějaký jako divný, že toho mám nějak za sobě moc, tak na mě šacha, jak on na mě šach a viděl, že já jsem v celé gumě, protože tam byla tma, že jo, tak uskočil a hned strhnul samopal, namířil ho na mě a došlo k začení. No. To bylo v květnu 54 a vlastně k tomu začení došlo 26. května.
Vypráví Alois Speer. Po tvrdém a krutém vyšetřování dostal u soudu za atentát na sokolovského bojovníka plus série dalších zločinů, jako byl třeba pokus o nedovolené opuštění republiky, 9 let. Jeho kamarád Jan Kůn 8.
Posloucháte Dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Ale teď už se vraťme k Ondřejovi Stavinohovi. který spolu s Františkem Polákem provedl rovněž atentát na sochu, který o víc než 20 let později, roku 1978, vyhodil do povětří bronzového Klementa Gottwalda na příbramském náměstí Velké říjnové socialistické revoluce. Ve dnech 22. až 26. května 1979 soudil Krajský soud v Praze Stavinohu, Poláka a Jaroslava Týzla, který jim dodal trhaviny a posléze je podle Stavinohy udal.
Nejdřív jsem měl Krajský soud v Praze. Nějaký předseda senátu byl nějaký Haramula. To si pamatuju, jak to jmenuje do dneška, Haramula. No, Haramula. To bylo 79. v lednu. V lednu. Ono 9 měsíců vazbana, samozřejmě, jsem se počítal. Dali mě 9 let s tím, že musím veškerou škodu zaplatit já sám. Celková škoda za Gottwalda byla asi 140 tisíc nebo kolik. Po těch 9 měsících, když byl soud, to byla soudní síň narvaná, byl tam i můj předák z práce prostě a tyhle ty, a tak tam četli nejdřív, že Národní výbor příbramský žádá o exemplární potrestání, pak se zve třeba můj předák, ten zase žádal o zmírnění trestu, že se za mě parta zaručuje. Jako byly tam kompromisy, ale většinou chtěli exemplární potrestání všichni, jako ať to byl krajský národní výbor a tyhle ty organizace. No a po rozsudku, když mě odsoudili, tak po rozsudku jako jsem se hned odvolal. Hned jsem se odvolal k nejvyššímu. Nejvyšší jsem měl zhruba za měsíc nebo za dlouho. Tam byla nějaká Dojčárová, předsedkyně senátu. Dojčárová, přesně. Ten mi utkvěla v hlavě taky. To byla blondýna, ale přísná, to byl metr. Takže s trestem mi neudělala nic, akorát Polák musel zaplatit něco prostě, nějakou malou část, jako z té škody, všechno, co bylo. Takže já jsem dostal 9 let, František Polák dostal 7 let, do Valdic taky, a Jaroslav Týsl dostal rok. Rok, který měl prakticky 9 měsíců už odsezený ve vazbě, takže ošel za 4 měsíce do civilu.
Krátce po soudu byl Ondřej Stavinoha deportován do Valdic. Neměl nejmenší tušení, co ho tam čeká a jak vzpomíná, po příjezdu propadal zoufalství. S 9letým trestem nepočítal. Naštěstí o jeho příjezdu už vědělo několik politických vězňů, kteří zařídili jeho umístění na svou celu a seznámili ho s životem za mřížemi. Asi po měsíci se na Vycházkovém dvoře v Kartouzích setkal i s Františkem Polákem.
Jsem byl na Vycházce, tam byl betonový dvůr, takových 50 a 25 metrů, vysoká zeď, tak 4-5 metrová, nikam nebylo vidět, tam byla Vycházka. Já byl na prvním oddělení a Franta Poláku byl na druhém oddělení, což já jsem nevěděl ještě v té době. A on pracoval na Liasce a já jsem byl u železnobrodského skla. A jednou tak byl na Vycházku a tam nemuseli chodit samozřejmě ruce za zády, žádný ruce podle, teda ruce za záda a nemluvit. A jednou takhle jdu a koukám a vidím Poláka. A viděl jsem ho o 20 řad přede mnou, chodilo se po dvojicích, no po trojicích. Přede mnou, říkám, já se k němu mám dostat. Tak jsem se šoupal s muklama vždycky v objednoho. Vždycky jsme se domluvili a když se bachař otočil, tak jsem se dostal až k němu. Pak vedle něho a my se vystřídali a jsme kecali, ne? Říkám, pan, to jsme dopadli, ty co? Já ten hajz vás udal. Říkám, jako ty jsi to nevěděl, on povídá, věděl jsem to, mě dali číst, jemu dávali taky číst ten rozsudek, teda tu jeho výpověď. Tak 7 let, jsme tam spolu, jako 6 let, jsme tam spolu takhle chodili, občas na Vycházce, tohle, a on měl před výstupem, on šel 2 roky, říkám, já, ne. Říkám, Franta, stav se u Týsla. To jsme ještě nevěděli, protože Týsl se otrávil. Týsl, nešel Polák do civilu, se otrávil buď plynový troubě nebo plynem, něco takového. A to my jsme nevěděli, ne? Říkám, stav se u Týsla a srovnej ho pěkně. On pověděl si, píš, že sam zastavím. No, že pak Týsl byl mrtvý.
Ondřej Stavinoha chodil jako valdický vězeň na dlouhé směny, krátil si čas prací. Vyučil se dokonce v kriminále sklářem, když vyráběl korálky pro podnik ze železného brodu. Časem se vypracoval a když odcházel z kriminálu, nesl si domů i dost peněz.
Můj výdělek šel na náklady NVU, což bylo 75%. A na Škodu, na výlohy, na Gottwalda, a když jsem tohle zaplatil po x letech, asi po 5, po 6 letech, ani ne, pak zbytek mi šlo na konto. No a na kapesní každý měsíc samozřejmě. Takže já jsem si přivez ještě asi těch 80 tisíc výkonů trestu. Protože jsem dělal 12, já jsem dělal 12 denně, asi 7 let jsem dělal 12. Protože na ty kopce nebo na ty celé, nebo v té místnosti, kde nás bylo 30, to říkám, tak to radši budu dělat 12, jako tady nebudu. No, taky pracovní jako policajt. Jako když jsem tam přijel, v začátku byli hustý jako policajt, ten pracovní, byl takový zrzavý. Ale časem to vyplynulo tak, že Bachař po 2 letech, prostě já bych řekl, že se mě i oblíbil prostě. Že viděl, že dělám, že mám snahu dělat prostě, že se nezašívám a že to neoblbuju a tohle, tak prostě už mě nechal na pokoji.
V kriminále si Stavinoha odseděl celý trest. Vzpomíná, že ho tehdy podržela jeho sestra Marie i jeho maminka, která synovo odsouzení velmi těžce nesla. Rok před koncem trestu poslala prezidentovi Gustávu Husákovi žádost o milost. Prezident ji zamítl. Když Ondřej Stavinoha vycházel z kriminálu, byla už druhá polovina 80. let a vyšel ven jen o chvíli dřív, než socha Klementa Gottwalda, kterou srazil výbušninou, navždy zmizela. Jak se cítil po 9 letech na svobodě?
To je neskutečný. Jako po 9 letech, když nevíte venku, co se děje, nebo jak to vypadá, sehnal jsem džíny. 78. jako maximálně kde za bony a pod pultem. Teď, když jsem vycházel se Grammy, píše, že vykoupila džíny prostě a tohle. Cokoliv, prostě změna Příbrami byla obrovská, jako zrovna celkový život. Jako byl člověk naučený na stereotyp. Když tak vemete, byl člověk naučený poslouchat Bachaře, když tak jako stereotyp, snídaně, večeře, práce, prostě všechno, furt jedno to tež. A teď najednou volno. Ty vylezou za vrata, tam čeká sestra s autem a já můžu jít. Prostě něco neskutečného, jako po těch 9 letech to je a svoboda, a volno, a jdu. Jsem týden, 14 dní jsem nešel do práce zhruba. Týden jsem byl u mámy, týden u sestry. A pak říkám, no, měl bych někam nastoupit, než mě začnou honit. Protože tenkrát byl paragraf příživa, tenkrát všichni museli dělat nějak, ne? Tak jsem se rozhodl, že půjdu zpátky na šachtu. Šel jsem na šachtu, můj bývalý předák, co mi dělal kdysi předáka, v té době, když po výkonu trestu jsem přišel, udělal předsedu závodního výboru KSČ. A to já nevěděl. Potkal jsem ho v kantýně, říkám, ahoj Míro, ahoj, kam jdeš, jako mohl bych nastoupit. Tak jdi ke Sladkému k řediteli a uvidíme. No a Sladký mi řekl, že mě neveme, že prostě jsem měl průšvih s trávinou, že mě nemůže vzít. Tak jsem o ní odešel, šel jsem zpátky do té kantýny za tím Mírou Šolarem a Míra povedal, cože, on tě nevzal? Počkej tady. Za půl hodiny se vrátil a povedal, běž znovu k němu. On mě vzal. On vzal zpátky na Uran, zpátky do podzemí, zpátky do té stejné party, jak jsem byl.
Rok 1989 prožíval Ondřej Stavinoha naplno a s radostí, jen litoval, že převrat nepřišel o pár let dřív. Po listopadu začal usilovat o zrušení rozsudku. Rehabilitace se vlekla několik let, ale dočkal se jí. V souvislosti s atentátem na bronzového Klementa Gottwalda, který spáchal v roce 1978, zažil už v době svobody nepříjemně kuriózní věc. Přišla ho totiž vyšetřovat policie poté, co v roce 1990 v Praze na Staroměstském náměstí vybuchla bomba, která těžce zranila německou turistku a lehce další 10 lidí. Náš kolega, reportér Martin Jindra, se Ondřeje Stavinohy ptal, jestli mu zkušenost z komunistického kriminálu něco dala a jak se dnes ohlíží zpátky.
Jako povím vám to takhle. Bylo to strašně dlouhý, těch 9 let. Byla ztráta let, ztráta času, všeho. Prostě ztráta všeho. To je prostě nekonečný. To bylo prostě s odstupem časem, jako dneska už si řeknu, no, tak stalo se. Dělal jsem to, ale v tom kriminále jsem si říkal, kolikrát stálo mě to za to. Jako po těch 5, 6 letech, že byl stereotyp jeden den jako druhej. Jako si člověk říká, stálo ti to za to? No, že stalo, no, tak se s tím. Tak. Už to ne, člověk nevymaže, prostě už to nejde.
To je tedy konec dnešních příběhů 20. století. Pořadu, který byl věnovaný Ondřejovi Stavinohovi, ale také Alojzi Pejrovi, mužům, kteří strávili dlouhá léta ve věznicích za to, že na protest proti komunistickému režimu zničili jeho symboly, sochy na náměstích. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Michal Hájek, Jan Dobrovský a Petr Pudil, Nadační fond Patria a firma Sedlecký Kaolin.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 korun měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.